Matayo umutwa 17. Iminsi itandatu ishize, Yesu ajyana Petero n'abavandimwe babiri Yakobo na Yohani bihererana mu mpinga y'umusozi muremure. Nuko ahinduka bamureba, mu maso he harabagirana nk'izuba, imyambaro ye irererana. Ngo bagire batya babona Musa na Eliya baganira na Yesu. Petero abwira Yesu ati,
Nyagasani, ko ari ntako bisa kwibera hano. Nubishaka nduba kutuzu dutatu tw'ingando, kamwe kaba kawe, akanda ka Musa, naho akandi kaba ka Eliya.
Akivuga atyo, igicu kibengerana kirabatwikira, bumva ijwi ry'uvugira muri icyo gicu ati,
uyu ni umwana wanjye nkunda cyane, niwe nishimira, nimumutege amatwi.
Abigishwa bumvise iryo jwi bagwa bubamye bagira ubwoba bwinshi cyane. Maze Yesu arabegera bakoraho ati,
nimubyuke mwigire ubwoba.
Ngo bubura amaso ntibagira undi babona uretse Yesu wenyine. Bakimanuka umusozi arabihanangiriza ati,
nimugire uwo mubwira ibyo mumaze kwerekwa kugeza ubwo umwana w'umuntu azaba amaze kuzuka.
Abigishwa ba Yesu niko kumubaza bati,
kuki abigisha amategeko bavuga ko Eliya agomba kubanza kuza?
Arabasubiza ati,
ni koko Eliya agomba kuza agatunganya byose. Ndetse mbabwire, Eliya yaraje, nyamara abantu ntibamumenya, ahubwo amugirira nabi uko bishakiye. Umwana w'umuntu nawe niko bazamugirira.
Noneho abigishwa basobanukirwa ko ari Yohani Umubatiza yababwiraga. Bageze aho imbaga y'abantu yari iri, umuntu yegera Yesu aramupfukamira, maze aravuga ati,
Nyagasani, gira impuhwe umwana wanjye. Arwara igicuri akababara cyane, ku buryo kenshi kimutura mu muriro, kikamuroha no mu mazi. Namuzaniye abigishwa bawe, bananirwa kumukiza.
Yesu arasubiza ati,
yemwe bantu b'iki gihe mutizera Imana kandi mugoryamye, nzabana namwe ngeze ryari? Nzabihanganira ngeze ryari? Ngaho nimumunzanire.
Yesu acyaha iyo ngabo ya Satani muvamo, uwo mwanya umwana arakira. Nuko abigishwa be baramusanga baramwihererana bati,
kuki twe tutabashije kuyimenesha?
Maze arabasubiza ati,
ni ukubera kwizera kwanyu kudahagije. Ndababwira nkomeje ko muramutse mufite kwizera nibura kungana urwara, mwabwira uyu musozi muti vaha uje hariya, maze ukahajya, nta kintu na kimwe cyabananira. Ariko bene iyo ngabo ya Satani ntishoborwa n'ikindi kitari gusenga no kwigomwa kurya.
Abigishwa bageze muri Galileya, Yesu arababwira ati,
umwana w'umuntu agiye kuzagabizwa abantu bamwice, maze ku munsi wa gatatu azuke.
Nuko barashavura cyane. Yesu n'abigishwa be ngo bagere i Kafarinawumu, abasoresha b'ingoro y'Imana basanga Petero baramubaza bati,
mbese umwigisha wanyu ntatanga umusoro w'ingoro y'Imana?
Petero arasubiza ati,
arawutanga.
Maze Petero agarutse muhira, Yesu aramutanguranwa ati,
Simoni, ubibona ute? Abami bise bahabwa na bande imisoro cyangwa amakoro? Mbese n'abana babo cyangwa se ni rubanda?
Petero aramusubiza ati,
ni rubanda.
Yesu ati,
nuko rero abana babo si abo gusoreshwa. Nyamara kugira ngo tudaha abo bantu urwitwazo, jya ku kiyaga unajye mu rushundura, ifi ufata bwa mbere uyasamure, urayisangamo igikoroto gihwanye n'umusoro wanjye n'uwawe, maze ukizane ugitangeho umusoro wacu twembi.